Σάντρα ηχός, με καταγωγή από την Ταλίνο και επομένως έχετε δύο βάρκες που πατάτε τα πόδια, ε.
Να χρησιμοποιήσω μία έκφραση και να πω ότι πρέπει να το διορθώσω.
Ναι.
Το ψήφια βουλευτής το δεκανήσου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Το γεγονός ότι κάποιος που έρχεται από το βόρειο, από το νότιο συγκρότημα, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε καν θέμα συζήτησης. Ενώ η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα προηγούμενα χρόνια οι διαφορές στην αντιμετώπιση των ζητημάτων Βορείου και Νοτίου ήταν πραγματικά διαφορετικές, γιατί το Βόρειο Συγκρότημα δεν εκπροσωπείται και πληρώσαμε ίσως την ύφη αρκετά αυτά τα χρόνια. Άρα, υποψήφια βουλευτής Δωδεκανήσου για όλα τα Δωδεκάνησα, από το Αγαθονήσι μέχρι το Καστελόρι.
Άλλωστε είστε στη Ρόδο και επομένως δεν μπορεί να είστε υποψήφια της ΚΟ, αφού είστε και στη Ρόδο και κινείστε και στη Ρόδο, υποθέτω
προφανώς.
Προεκλογικά. Ε.
Προφανώς.
Κυρία Γαβαλά, τι θα πρέπει να ξέρουμε για την Κατερίνα Γαβαλά?
Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος γνωρίζει. Είμαι γιατρός, είμαι οφθαλμίατρος, είμαι διευθύντρια στο ΕΣΥ και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ. Είμαι μια πολύ χαρούμενη μητέρα ενός αγοριού 15 χρονών και είμαι δωδεκανήσια με την πραγματική σημασία της λέξης. Αγαπώ το χώρο μου, αγαπώ τον τόπο μου. Είμαι από αυτούς που έχουν επιλέξει να ζουν στα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα δεν ήταν.
Δηλαδή, αν σας λέγανε να μείνετε στην ΚΟ ή να μείνετε στην Κάλυμνο, θα διαλέγατε την ΚΟ ή θα διαλέγατε την Κάλυμνο?
Νομίζω ότι βάζετε ένα δίλημα το οποίο δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. ΚΟΣ και Κάλυμνο θα απέχουν 8 ναυτικά μίλια. Βρίσκομαι πολύ συχνά στην Κάλυμνο, ενώ η θέση μου είναι στο νοσοκομείο της ΚΟ, οπότε η καθημερινότητά μου είναι στην ΚΟ.
Αλήθεια, το νοσοκομείο της Κάλυμνο δεν έχει θέσεις ή δεν σας ενδιαφέρει?
Όταν γύρισα από το εξωτερικό, το νοσοκομείο της Καλύμνου δεν είχε θέση και έτσι πήγα στο νοσοκομείο της ΚΟ, αλλά αυτό είναι πραγματικά λεπτομέρεια. Η αγάπη μου για την Καλύμνο παραμένει στο νούμερο ένα έτσι κι αλλιώς.
Και ούτως ή άλλως η Καλύμνη είναι φανατική για τον τόπο τους, οπότε...
Προσπαθείτε να με βάλετε σε ένα χώρο. Εγώ σας λέω ότι δεν ισχύει αυτό. Είμαι πραγματικά δωδεκανήσια και δεν θα
δωδεκανήσια, γιατί τι είναι κακό το να είναι κάποιος από τη Σήμια, από την Κάλυμνο.
Καθόλου.
Και θα είναι δωδεκανήσια
ούτω ή άλλω. Περήφανη Καλυμνιά, δεν το συζητώ.
Έτσι, μπράβο. Περήφανη Καλυμνιά.
Προφανώς.
Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική?
Να πω την αλήθεια, δεν το αποφάσισα. Ήταν κάτι που ήρθε φυσικά και ήρθε μόνο του. Είχα την τύχη να ζω σε μια οικογένεια βαθιά πολιτικοποιημένη. Ήδη από τα
Ο πατέρας σας.
Πατέρας και παππούς.
Ναι. Πείτε μας λίγο για το χώρο, για το πώς κινούνταν. Κάτι λέει το επίθετο, αλλά έτσι να μας τα πείτε, να μας φρεσκάρετε.
Ο πατέρας μου ήδη από τα δικά του χρόνια του Πανεπιστημίου ήταν ενεργός πολίτης του κεντροαριστερού χώρου. Τόσο που για πάρα πολλά χρόνια υπήρξε δυσκολία στο να γυρνάει στην Ελλάδα, αφού τότε δύσκολα έπαιρναν διαβατήριο όσοι ήταν αντιφρονούντες. Συνέχισε με μια έντονη πολιτική δραστηριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση από την στιγμή που ξαναγύρισε στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Είναι και σήμερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλύμνου. Το Πασόκ ήταν καθημερινότητα στο σπίτι μας. Οι σημαίες, οι πολιτικές συζητήσεις, οι έντονες αντιπαραθέσεις με τοπικούς και όχι μόνο παράγοντες για πράγματα που είχαν αξία για την Κάλυμνο.
Ήταν ποτέ υποψήφιος δήμαρχος?
Όχι, υποψήφιος δήμαρχος δεν ήταν. Ήταν το 96 υποψήφιος βουλευτής και είχε διατελέσει σε πάρα πολλές θέσεις στην
γιατί τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι θυμάμαι ότι είχε μια βάση έτσι
Πασοκή.
Μεγαλύτερη, όχι, όπου ήταν υποψήφιος βουλευτής. Τώρα αυτό είναι το... Μάλιστα. Ο Γαβαλάς λοιπόν που ήταν υποψήφιος βουλευτής, μαγιά έκανε από την Κάλυμνο. Καλά το λέω?
Βεβαίως.
Άντε, δωδεκανήσιος ήταν, μη μου το παρεξηγήσετε πάλι.
Άλλα χρόνια, άλλες καταστάσεις. Μαγιά φυσικά και έκανε από την Κάλυμνο και φαντάζομαι ότι ο καθένας από εμάς μαγιά κάνει στον τόπο του. Σίγουρα λοιπόν και οι 7 υποψήφοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ψηφοδέλτιο έχουν μία πρίκα, την ονομάσουμε έτσι, από τον τόπο καταγωγής τους και αυτό είναι και φυσιολογικό. Άλλωστε, εκεί που δραστηριοποιούμαστε, εκεί που μας γνωρίζουν, εκεί που εκτιμούν αυτό που κάνουμε για τον τόπο μας, εκεί φαντάζομαι ότι η υποστήριξη είναι σαφώς μεγαλύτερη. Και προσπαθούμε, αυτό κάνουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να μας γνωρίσουν και οι υπόλοιποι δωδεκανήσιοι, ώστε να εκτιμήσουν τη δράση μας και να μας τιμήσουν με ένα σταυρό.
Μας είπατε ότι δεν το αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική, αλλά ήρθε
Φυσικά.
Από μόνο του, από φυσικά.
Ένας άνθρωπος, και συμβαίνει σε πάρα πολλές οικογένειες στις οποίες η πολιτική πρωταγωνιστεί, ένας άνθρωπος λοιπόν που ακούει καθημερινά για τα προβλήματα του τόπου του και αν θέλετε ίσως και με μια ρομαντική άποψη της πολιτικής, χωρίς δηλαδή να τη χρησιμοποιεί για να ζητάει θέσεις ή για να βρίσκει δουλειά. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ζει σε ένα τέτοιο χώρο και μαθαίνει ότι το να προσφέρεις και το να υποστηρίζεις τις κοινωνίες στις οποίες ζεις είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής σου νομίζω ότι βγαίνει αυθόρμητο. Όταν πλέον έχεις κατασταλάξει επαγγελματικά και οικογενειακά, είναι κάτι φυσικό στο να θελήσεις να ασχοληθείς και να δώσεις και στους συμπολίτες σου λίγο από το χρόνο σου και από την δραστηριότητά σου.
Έντονα πολιτικοποιημένη και κομματικά τοποθετημένη από μικρή λοιπόν, λόγω της οικογένειας.
Σίγουρα πολιτικοποιημένη, κομματικά τοποθετημένη από επιλογή, οργανωμένα από το 2012. Οπότε θα έλεγα ότι η κομματική επιλογή, παρότι αν θέλετε μέσα σε ένα φυσικό χώρο από τη στιγμή που οι κεντροαριστερές ιδέες και η σοσιαλδημοκρατία κυριαρχούσε στον τρόπο έκφρασης μέσα στην οικογένεια, σίγουρα λοιπόν, μπολιασμένη αν θέλετε με αυτήν την ιδεολογία, επέλεξα να δραστηριοποιηθώ πολιτικά μετά το 12. Επιλογή λοιπόν.
Μετά το 12 λοιπόν ασχολείστε με την πολιτική.
Ενεργά.
Ενεργά. Έχετε περάσει από Ανδρέα Παπανδρέου, εποχή Ανδρέα Παπανδρέου ενός στο ΠΑΣΟΚ.
Όχι, δεν έχω περάσει με την έννοια ότι εγώ δεν ήμουν ενεργά πολιτική.
Ενώ σαν μηνύματα όμως.
Προφανώς σαν μηνύματα.
Μέσα από την οικογένεια, μέσα από τις.
Μα δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Ότι άλλωστε το μπόλιασμα ήρθε κατά τη διάρκεια των ετών. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας ηγέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε το ρου της ιστορίας της Ελλάδας, που έφερε την Ελλάδα 30 χρόνια μπροστά, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που άλλαξε τη μορφή με την οποία η κοινωνία ήταν δομημένη, που έδωσε φωνή στις γυναίκες, που άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα σχολεία, που έφτιαξε το ΕΣΥ, που έβαλε αεροδρόμια και νοσοκομεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Νομίζω ότι γενικότερα οι υποδομές και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ειδικά τις πρώτες δύο τετραετίες της διακυβέρνησής του, έκανε τη διαφορά για την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ενεργά εγγεγραμμένο στο ΠΑΣΟΚ για να το βλέπει αυτό.
Ξέρετε, την ερώτηση την έκανα για να φέρουμε μια σύγκριση. Ανδρέας Παπανδρέου από τη μία, Νίκος Ανδρουλάκης τώρα.
Υπάρχεις. Άδικο. Άδικο.
Γιατί άδικο?
Γιατί μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας με διαφορετικά δεδομένα γύρω μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Να την κάνω λοιπόν πιο επιθετικά την ερώτηση. Mm-hmm. Σας πείθει?
Με πείθει.
Σας πείθει
και γι' αυτό βρίσκομαι στο ΠΑΣΟΚ. Με πείθει γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος.
Ναι.
Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, διορατικός, με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ακριβώς που βρίσκεται και κάνει κινήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν και στο κόμμα, και επιτρέψτε μου να πω και στην Ελλάδα, μια διαφορετική άβρα την επόμενη τετραετία. Έχω την αίσθηση ότι υποτιμάμε, όχι εγώ, γενικότερα όταν μιλάμε και όταν προσπαθούμε να συγκρίνουμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη με τον Ανδρέα Παπανδρέου της δεκαετίας του 80.
Να το συγκρίνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα?
Καμία σχέση. Καμία σχέση, καμία σύγκριση. Δεν μπορώ. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ένας άνθρωπος ο οποίος πατάει πολύ σταθερά στα πόδια του. Είναι ένας άνθρωπος.
Γιατί ο άλλος πετάει δηλαδή?
Εγώ θα μιλήσω για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ναι, και θα σας πω ότι το πρόγραμμα το οποίο πολύ συνειδητά επέλεξε ο ίδιος να βγάλει με τα 6 σημεία τα βασικά και με τα υπόλοιπα τα οποία σιγά σιγά βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι πολύ συγκροτημένο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει σεβασμού στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ισχυρός συνομιλητής σε οποιοδήποτε τραπέζι. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε ως σίγουρα ως αρχηγό του κόμματος και γιατί όχι αύριο και ως πρωθυπουργό.
Το πότε είναι αυτό?
Τι εννοεί?
Το αύριο.
Το αύριο θα το δούμε. Θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός αυτό.
Ναι, καλά. Με τα εμπειρίες, με τα μηνύματα που παίρνετε από την κοινωνία, βλέπετε ότι υπάρχει μια προοπτική, ας πούμε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
Σίγουρα υπάρχει μια προοπτική. Δεν θα το περιόριζα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς ο ελληνικός λαός επιθυμεί να εκφραστεί στην κάλπη. Και όταν λέω δεν γνωρίζουμε, ενώ ότι μετά το δυστύχημα των Ντεμπών έχουν αλλάξει ισορροπίες. Έχουν αλλάξει ισορροπίες γιατί ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει ότι το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργήσε μέχρι σήμερα, δεν ήταν κάτι που του παρήχε τα βασικά.
Δεν ήταν όμως ασφάλεια. Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ας πούμε αυτοί οι υπεύθυνοι που εκεί ρίχνουν το ανάθεμα οι
για
πολίτες.
Το δυστύχημα, λέτε.
Για το δυστύχημα.
Για το δυστύχημα είναι η Νέα Δημοκρατία υπεύθυνη από τη στιγμή που κυβερνά 4 χρόνια και είχε το χρόνο να μπορέσει να εξασφαλίσει.
Και όταν οι άλλοι δεν τα είχαν κάνει.
Δεν έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε, η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να τα κάνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν αναλαμβάνουμε κάτι, η ευθύνη είναι δική μας, δεν μπορεί να είναι των προηγούμενων. Γι' αυτό έφυγαν οι προηγούμενοι. Προφανώς επειδή δεν ήταν ικανοί. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και λέει εγώ είμαι ικανότερος των άλλων, οφείλει να κάνει αυτά που πρεσβεύει, αυτά που πρέπει.
Δεν βγαίνει όμως
και αυτά που 3-4 μέρες πριν, θα σας πω και για τις δημοσκοπήσεις, αφήστε με να συνεχίσω να σας λέω για το τι η κοινωνία δείχνει να θέλει αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία είναι μουδιασμένη. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν στο πολιτικό σύστημα, όπως ακριβώς εκφράζεται, και υπάρχει μια τάση, και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, για αποχή. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αυτή η τάση της κοινωνίας θα εκφραστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα επιλέξει να στηρίξει ένα κόμμα, θα επιλέξει να στηρίξει ένα πρόσωπο, θα επιλέξει να απέχει για να πει ότι εμένα αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μου κάνει. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν διαβάζεται πολύ καθαρά τι ακριβώς έχει επιλέξει ή θέλει να επιλέξει η ελληνική κοινωνία. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα κόμματα, στους πολιτικούς αρχηγούς και στους υποψήφους βουλευτές, αν θέλετε, να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο και να τους αποδείξουν ότι το να επιλέξουν ένα κομματικό σχηματισμό αυτή τη στιγμή έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί αυτός ο κομματικός μηχανισμός με τους ανθρώπους που θα επιλέξουν, θα είναι αυτοί που θα δώσουν μια όθηση στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς το αύριο, την επόμενη μέρα των εκλογών. Άρα, εμείς θα πρέπει να καλέσουμε τους πολίτες μέσα από τους συνδυασμούς τους πολιτικούς να επιλέξουν τους ανθρώπους εκείνους που θα παρτίσουν τους 300 της Βουλής, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Και όχι να απέχουν από τις εκλογές.
Κύριε Γραβαλά, έτσι όπως θα ακούμε αυτά τα οποία λέτε, σε συνδυασμό με όσα λέει ο Ανδρουλάκης στην κεντρική πολιτική σκηνή, που λέει όχι Μητσοτάκη, όχι Τσίπρα, για παράδειγμα. Εσείς πώς βλέπετε την κοινωνία να αντιδρά και τι θέλει η κοινωνία τελικά με βάση και αυτά τα λεγόμενα του Ανδρουλάκη για το όχι στον ένα, όχι στον άλλο, χωρίς να δίνεται όμως η πρόταση.
Μα δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης να πει ούτε να υποδείξει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο Ανδρουλάκης λέει ορθώς ότι δεν εμπιστεύεται.
Δηλαδή θα βρούμε ένα ξενοφόντα ζολότα.
Ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα καθίσουν σε ένα τραπέζι και θα αποφασίσουν μαζί ποιος μπορεί να εκφράσει ό,τι συμφωνήσουν. Προσέξτε, ό,τι συμφωνήσουν. Δεν είναι ότι αν επιλεχθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα υπάρχει ένας προγραμματισμός για το τι θα γίνει στην επόμενη τετραετία. Αυτός ο προγραμματισμός λοιπόν θα αναλάβει κάποιος, το οποίο θα συναποφασίσουν ποιος θα είναι, ο οποίος θα τον εκτελέσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ ο Ανδρουλάκης να πει θα ήθελα να είναι ο Γιώργος, ο Μάκης, ο Τάκης, ο επόμενος πρωθυπουργός. Προφανώς θα είναι κάτι που θα καθίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα συναποφασίσουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο τραπέζι την επόμενη μέρα των εκλογών, αν και εφόσον αποφασίσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα που κοινό παρονομαστή θα έχει τις κόκκινες γραμμές για τον καθένα.
Είστε πρωθυπουργός και έρχεται ένας άνθρωπος αρχικός κόμματος όπως ο Ανδρουλάκης και λέει δεν σε θέλω εσένα, δεν σε θέλω και εσένα που ήσουν πριν και θέλω κάποιον άλλο. Θα καθίσετε στο ίδιο τραπέζι?
Εξαρτάται. Αν θέλω να κυβερνηθεί η χώρα και δεν έχω άλλη επιλογή, θα καθίσω στο τραπέζι. Γιατί για τον όποιο πρωθυπουργό, πάνω από τις επιλογές τις προσωπικές και πάνω από τις φιλοδοξίες τις προσωπικές, πρέπει να μπαίνει η χώρα. Αν λοιπόν.
Επιλογές θα υπάρχουν.
Αν λοιπόν.
Θα είναι μια περίπτωση τρίτης εκλογής. Εάν. Γιατί ακούγεται και αυτό το σενάριο.
Μιλάμε για περιπέτειες.
Μιλάμε για περιπέτειες. Πιθανώς, ναι.
Θα είναι κάτι το οποίο θα συναποφασίσουν και θα το δουν μεταξύ τους εκείνη τη στιγμή. Και ο καθένας μετά θα αναλάβει και τις ευθύνες των επιλογών του.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Κατερίνα Γαβαλά κινείται στην ΚΟ.
Κινείται στην
Κάλυμνο, είναι στη Ρόδο. Στη Ρόδο πώς πάει, τι αποκομίζεται μέχρι τώρα.
Θα σας πω ότι...
Για να σας πω, δωδεκανήσια το έκανα. Ε.
Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Στη Ρόδο έρχομαι το τελευταίο διάστημα με μια εκπαιδευτική άδεια στο νοσοκομείο της Ρόδου, έτσι ώστε μαζί με τους ροδίτες συναδέλφους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στην ΚΟ μια πραγματικότητα σε σχέση με την δυνατότητα να μπορούν να γίνονται καταράχτες στο νοσοκομείο της ΚΟ. Η επαφή μου λοιπόν με τη Ρόδο δεν είναι μια πολιτική επαφή αποκλειστικά. Είναι μια επαφή με τον κόσμο, με τους ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο και με τους συναδέλφους μου. Θα έλεγα ότι με έχουν αγκαλιάσει και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας τόσο στο χώρο εργασίας όσο και κοινωνικά. Και θα έλεγα ότι και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι που μετέχουν τόσα χρόνια, είναι πολύ κοντά στην Κατερίνα Διαβαλά ως άνθρωπο και πιστεύω και στην υποψηφιότητα. Δεν έχω αντιμετωπίσει κλειστές πόρτες και δεν αντιμετώπισα κανενός είδους αποκλεισμό.
Ξέρετε, αυτό που λέτε ήθελα να το ρωτήσω περισσότερο. Η Κατερίνα Γαβαλά έρχεται στη Ρόδο. Στη Ρόδο το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα που είναι πολύ κλειστή. Άνθρωποι οι οποίοι διετέλεσαν είτε σε αξιώματα στο Δήμο, στην Ομαρχία τότε κλπ. Όλοι αυτοί είναι πολύ κλεισμένοι, δεν τους ακούμε πια. Και δεν τους ακούμε αν και δραστηριοποιούνται, αν και τα θέλω, τα εκφράζουν.
Έχω την αίσθηση ότι είναι μια εντύπωση την οποία έχετε εσείς.
Όχι, κλειστή. Δεν είναι καθόλου δική μου η εντύπωση.
Δεν θεωρώ ότι είναι μια κλειστή ομάδα.
Ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διετέλεσαν, οι οποίοι είναι σε μια κλειστή ομάδα. Δεν λέω για όλους τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ.
Δεν τους βλέπω ως κλειστή ομάδα. Θα έλεγα δεν είναι καν ομάδα. Είναι μια...
Είναι πολλές ομάδες.
Όχι, δεν είναι πολλές ομάδες. Είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν μια ισχυρή διαπερατότητα κοινωνική, οι οποίοι για δικούς τους προσωπικούς λόγους ο καθένας έχουν επιλέξει να μην δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πολιτική άποψη, ούτε ότι δεν γνωρίζουν το χώρο, τον τόπο, τους ανθρώπους. Άρα είναι άνθρωποι που προφανώς θα εκφράσουν την άποψή τους και η αλήθεια είναι ότι συχνά έχει και μεγάλη βαρύτητα από τη στιγμή που γνωρίζουν.
Έχετε πέρασμα λοιπόν σε αυτούς.
Με ρωτάτε αν θα με στηρίξουν ή αν θα με ψηφίσουν. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους.
Εάν έχετε μια κοινωνική συναναστροφή.
Προφανώς έχω κοινωνική συναναστροφή.
Που βγαίνει τέλος πάντων κάτι, σαν μήνυμα προς εσάς.
Υπάρχει μια κοινωνική συναναστροφή με όλους τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, είτε αυτούς που έχουν διατελέσει σε ισχυρά και υψηλά αξιώματα, είτε και αυτούς που απλά ανήκουν στον χώρο, είτε απλά η επαφή με την. Η καθημερινή επαφή με τους, και η ζήμωση, αν θέλετε, η πολιτική με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωτική στην καθημερινότητα. Για όσους θέλουμε να γνωρίζουμε, να ξέρουμε και να αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία στην οποία επιλέγουμε να κατέλθουμε ως υποψήφοι.
Μάλιστα. Θα μας πείτε λίγο για τις προοπτικές που θέλετε να έχετε από την εκλογική αναμέτρηση και μετά. Δηλαδή, τι θέλετε να αλλάξει, τι θέλετε να φτιαχτεί στα νησιά μας, στα Δωδεκάνησα.
Κάνετε ερωτήσεις που στα αυτιά μου ακούγονται αυτονόητες.